galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
ee sanadka 2020 waa 26, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 19.9 mitrban iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaad idinla socodsiin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana galabnimo waxaa ka mid ah banaanka kala duwan ee laga bixiyey xilka qaadistii shalay ee ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Qeyre.
Waa wax runtii walaac la gelinayo, wax kalena maahine. Hadda baarlamaankii dhammaa oo dowlad federaalka Soomaaliyeed in uu shir qabto muddo hal saac ka yarne uu ku rido dowlad dhammeed oo Soomaaliya kalsoonida kala laab, wax walaal ku gelinayo waa runtii aad maaragtaa walaac ku gelinayo, iyadoo hadda heshiisyo lasoo seexday.
waxaad sidoo kale maqli doontaan mudaaharaadyo ka dhacay magaalada Gaarisa kadib markii dil lagu eedeeyey inay geysteen booliiska halkaasi uu ka dhacay.
arrin fool xun oo nasiib darro weyn ayaa ka dhacday, oo ku dhacday inay dhiman booliis oo loogu talagalay sida dastuurka waddanka inay ilaaliyaan nafta iyo hantida shacabka waddanka, inay ku dilaan laba qof oo rayid ah.
qodobadaasi iyo warar ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
waxaa si aadah loo adkeeyey amniga banaanka qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Jindu ee dalka Shiinaha axadan maanta ah, iyadoo shaqaalaha Mareykanka ay isku diyaarinayeen inay ka baxaan dhismaha. saddex gawaarida xamuulka qaada ayaa la arkayay iyagoo galaya dhismaha iyadoo booliis labisan lagu xiray labada dhinac ee waddada, kuwaas oo lagu xayndaabay biro. tifaftiraha wargeyska Global Times ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in qunsuliyadda Mareykanka ee Jindu la siiyey muddo 72 saacadood ah in lagu xiro ama ilaa 10 subaxnimo ee maalinta Isniinta oo bisha Juulaay ay tahay 72. Shiinaha ayaa ku eedeeyey in qaar ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Jindu ay qabanayeen sida hadalka uu dhigay howlo ka baxsan shaqadooda. isagoo aan bixin wax tafaasiil ah ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Weibin waxa uu sheegay in howlaha noocaas ay farageliyeen arrimaha Shiinaha islamarkaana ay dhaawaceen danahooda amniga. amarka Shiinaha ee ah in la xiro qunsuliyadda Jindu ayaa lasoo saaray Jimcihii, iyadoo laga argudanayo amar uu Mareykanka ku bixiyey in la xiro qunsuliyadda Shiinaha ee ku taala magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah iyo in la xiro magaalo ku taala xuduudda kadib markii qof looga shakisan yahay inuu ku dhacay cudurka coronavirus uu ka soo noqday Kuuriyada Koonfureed kadib markii uu si sharci darro ah uga tallaabay xadka, sidaasina waxaa tabisay warbaahinta dowladda axadan. haddii la xaqiijiyo, waxay noqonaysaa kiiskii u horeeyey oo si rasmi ah ay u qiraan mas-uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi. Kim ayaa qabtay kulan degdeg ah oo looga hadlayo amniga oo looga jawaabayo waxa ugu yeeray xaalad xasaasi ah oo ku saabsan in fayraska xun la dhihi karo waxa uu soo galay dalka, sida ay tabisay warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ee loo soo gaabiyo KCNA. warbaahinta KCNA ayaa sheegtay in qof u goostay Kuuriyada Koonfureed 3 sano ka hor uu bishan ku soo laabtay xadka kala qaybiya labada Kuuriya magaalada la yiraahdo Kosong, kaas oo lahaa astaamaha COVID-19 oo ah cudurka uu keeno viruska coronavirus. mid ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa sheegay in ku dhawaaqisto aanay ahayn mid muhiim u ahayd oo keliya in Kuuriyada Waqooyi ay ahayd markii ugu horreysay ee ay tabiso kiis looga shakisan yahay cudurka coronavirus, laakiin sidoo kale ay tahay codsi caawimaad. Kuuriyada Waqooyi waxaa haysta cadaadis dhaqaale iyadoo ay sababtuna tahay cunaqabatayn caalami ah oo loo saaray barnaamijkeeda nuclearka awgiis. mudaaharaadayaal ayaa isku ballaariyay wadooyinka dhowr magaalo oo Mareykanka ah si ay dareenka ugu soo duwaan cadaalad darrada midabta koorka. mudaharaadyada ka dhacay magaalada Portland ee gobolka Oregon ayaa socday muddo 2 bilood ah tan iyo dhimashadii George Floyd oo 25-kii bisha May dhacay, kaas oo ku dhintay intii uu ku jiray xabsiga booliska ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maamulka Trump ayaa u diray saraakiil ka tirsan dowladda federaalka magaalada Portland isagoo shidaal dheeri ah ku daray banaanbaxyada socda. Banaanbaxyaasha ayaa hadda waxay sidoo kale ka mudaharaadayaan joogitaanka dowladda federaalka ee magaalada. Magaalada Seattle ayaa booliska adeegsanaya bastooladaha gaaska iyo gaaska dadka ka keena ilmada, waxa ay xireen 45 qof sabtidii shalay kadib markii mudaharaadyo lagu taageeray amaba mudaharaadyadii ka dhacay Portland ay noqdeen rabshado. Booliska ayaa sheegay in in ka badan 20 sarkaal oo boolis ay dhaawacmeen. Habeenimadii sabtida ayaa magaalada Houston ee gobolka Texas waxaa la dilay nin ka qaybgalayay socodka Black Lives Matter. Warbaahinta ayaa sheegtay in ninka laga yaabo inuu agmaray gaari uu saarnaa qori ka hor intii aan la dilin.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo shalay ay xilka ka qaadeen aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sheegay inuu is casilayo. Xasan Cali Qeyre ayaa hadlay goor dambe ee xalay, waxaana uu dhaliilay nidaamka loo maray xilka qaadistiisa ka hor inta uusan ka hadlin sida uu arko xilka qaadistiisa, ayuu ka warramay waxyaabihii ay qabatay dowladdiisa.
Xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guuleysanay howlo waaweyn. Waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku sameyno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka. Inaan dib u habeyn ballaaran ku sameynay nidaamka maaliyadda dalkeenna oo dunidu noo soo istaagtay. Soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay, kuna qabay hay-adaheena dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeenna muddo dheer.
Waxa uu ka hadlay sida uu arko doorasho xilligeeda ku dhacdo iyo muddo kororsi.
Waxaan ka shaqaynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, isugu keenay magaalada Dhuusamareeb si go-aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka ku soo foolay. Waxaan isku raacnay in laysku soo laabto 15 Agoosto si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka. Inkasta oo kulamadii Dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyey, haddana waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay waxay maanta ka dhacay golaha shacabka. Fikirkaas waan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo. Ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo, iyadoo xukunka ay qoreyso dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino.
Ugu dambeyntiina waxa uu sheegay inaan qaab dastuur ah loo marin xilka qaadistiisa iyo inaysan dhicin codtirin, waxaase uu sheegay inuu tanasuliyo si uu ilaaliyo midnimada waddanka iyo inuusan qayb ka noqon qalalaase iyo dib u dhac siyaasadeed, amni iyo dhaqaale.
Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed. Anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu turo shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca, mid dhaqaale iyo mid amni, mid bulsho. Ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay, waxaanu noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin, laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego.
Kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo xalay ka hadlayay xilka qaadistiisa.
dowladda Mareykanka ayaa iyaduna waxay ka hadashay go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka uu shalay kalsoonidii kala noqday ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay inay ka xun tahay in baarlamaanka iyo madaxweynaha ay kalsoonidii kala laabtaan ra'iisul wasaare Qeyre. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa hadaba noo soo diyaariyay dareenka dowladda Mareykanka ee arrinkaasi.
Qoraalka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri safaaraddu waxa ay ka qoomameynaysaa ficillada madaxweynaha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka ee ay kalsoonidii kala laabteen ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo xukuumaddiisa, taasi oo sii kordhisay xiisadda siyaasadeed islamarkaasina wiiqaysa hanaankii socday ee wadahadallada iyo wadaxaajoodka ee u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo daneeyayaasha kale ee muhiimka ah. Hannaankan qayrul caadiga ah waa dib u dhac ku yimid ajendaha dib u habaynta ee ay Soomaaliya waday Mareykankuna uu taageeray. Xasiloonida Soomaaliya, ammaanka iyo baraare waxaa lagu dhisi karaa oo qura iskaashi, isku duwid iyo isku tanaasulka hogaamiyaasha Soomaaliya. Haddii shaqsi ama hay-ad ay doonayso inay awood ku maqoonayso inta kale, waxay taasi dhaawacaysaa xasiloonida dalka oo dhan. Safaaradda Mareykanku waxa ay sii wadeysaa inay carabka ku adkayso in dariiqa keli ah ee loo maro doorashooyin federaal ah oo waqtigii loogu talagalay iyo qaab nabad ah ku dhaca iyo doorasho la qaban karo ay ku iman karto wadatashi ballaaran iyo wadahadal wax ku ool ah oo dhex mara daneeyayaasha. Samaynta qaab doorasho oo la isku wada raacsan yahay waa furaha dhowrista amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Mareykanku wuxuu ugu yeerayaa dhammaan daneeyayaasha inay si iskaashi leh u wada shaqeeyaan, ayna raadiyaan tanaasul si loo yareeyo khatarta ka iman karta qalalaase dastuuri ah. Dowladda Mareykanku waxay ku boorinaysaa dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah federaalka, baarlamaanka iyo dhinacyada kale inay sii wadaan wada shaqaynta si loo meel mariyo heshiiskii lagu gaaray dhuusamareeb. Safaaradda Mareykanku waxay ugu yeeraysaa dhammaan hogaamiyaasha Soomaaliyeed, hay-adaha iyo daneeyayaasha kale in ay ka shaqeeyaan danta guud ee dalkooda halkii ay ka raadin lahaayeen danahooda shaqsiga ah, iyo weliba inay si wada jir ah ugu wada shaqeeyaan dhisidda is-afgarad ballaaran. Waxaan tallaabo ka qaadi doonaa qaswadayaasha doonaya inay carqaladeeyaan horumarka Soomaaliya ee ku wajahan deganaanshaha, nabadda, maamul loo dhan yahay iyo baraare. Ma doonayno in Soomaaliya ay u jihaysato waddo qaldan. Mareykanka ayaa sii ahaanaya saaxiib ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed iyo hogaamiyaasha sii wada inay ka shaqeeyaan horumarinta danaha ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi.
Dhinaca kalena waxaa soo baxaya dareenka ay arrintaasi ay ka muujiyaan dadka Soomaalida ee ku sugan meelo kala duwan ee dalka. Wariyaha Nuux Muuse Barjeeb ayaa noo soo diray qaar ka mid ah dareenka dadka qaarkood ay ka bixiyeen xilka qaadista ra'iisul wasaare Qeyre.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigu Cabdicaziz Maxamed Cabdiaara, jooga magaalada Garoowe. Haddaan aragtideyda ka dhiibto shalayto xukuumadda Qeyre ee kalsoonida lagala noqday, waxaan u arkaa inay kalsooni noqoshadaasi ay sharci tahay, qodobada baarlamaanku adeegsadeena ay qodobo sharci tahay. Qeyrena waxa ugu muhiimsanaa oo laga sugayay waxay xukuumaddiisu inay diyaariso dalka inuu doorasho u gudbo, inuu ku fashilmay inuu doorashada isbaara u dhigtay, xukuumaddana aanu ku soo darin xitaa miisaaniyadeedii dalku inuu doorasho uga gudbo. Sidaa awgeed wax la difiri karo maaha. 178 xildhibaan baa fadhiday, 178 baa u codaysay, 8 xunood baa golaha buu ka sameeyey, sidii baana sharcigaasi ku dhaqangalay, madaxweynuhuna ku aqbalay, shaqadiina way sii soconaysaa. Dalkana in isbaara loo dhigto maaha oo doorasho dadban, iyo waxaan la garanay in dadka dib loogu celiyo in hore loo socdo waa la rabaa doorasho wanmaan wanfooda oo shacabka lagu dhaweeyo cidda ayagu dooranayaan.
Magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir Guureeye. Haddaan aragtideyda ka dhiibto xilka qaadista ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre, runtii waxaan u arkaa inay tahay nidaam sharci darro ah aana loo marin sifadii sharciga ahayd, sababtoo ah dee ra'iisul wasaare marka xil laga qaadayo waxay u baahan tahay stebiska la horeeya, waxay u baahnayd in motion laga keeno, quorum inuu helo, in laga doodo. Waxaan xoogaal u nahay inaan waxaa soo dhammi dhicin arrintaani. Runtii arrin mowtil qafla oo degdega inay ahayd, aan hore loo sii shaacin, aan la ogeyn. Sidaa darteed horta waxaan u arkaa inay ahayd sifa sharci darro ah. Kusadanteede warku dhuuntu u go-ayay mar haddii ra'iisul wasaarihii aqbalay, runtii waxaan soo dhoweynayaa sida hufan oo mas-uuliyadda leh oo uu ra'iisul wasaaruhu u soo dhoweeyey, uguna taraasulay ummadda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyadda uu hayay taasaa runtii macno lahayd. Laakiin waxaan u arkaa nidaamka xilqaadista loo maray ra-iisul wasaaro inay ahayd si fashal daraa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigu ah Cawil Aadan Cabdulle oo jooga magaalada Garoowe. Waxaan aad uga xunnahay xilqaadista Xasan Cali Khayre ee shalay dhacday. Marka waxaa fikirka aan ka qabo waxaa weeye in dib loo soo celiyo ra-iisul wasaare, xildhibaanadana way khaldan yihiin, oo waxaa dembigaasna wax iskalaa farmaajo oo ka baqaya inuu kusoo baxo madaxweynaha cusub ee sanadka dambe.
Anigoo ah Cabdixakiin Faarax Gaas jooga magaalada Garoowe, waxaan u arkaa arrintaa arrin sharci darro ah ay ku degdegeen baarlamaanku. Waxaana ku talinayaa kuwaas baarlamaanka hadda fadhiya inaan mid laga soo celin. Waxaan qaabkay u dhaqmayeen ciyaal hadda iskuullada dhigta oo primaryga ku jira saa uma dhaqmaan. Marka waan ka xunnahay qaabka shale wax u dhaceen. Waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay waxaa ka gudubto oo hore u socoto.
Magacaygu waa Maxamed Daag Cabdi, waxaan ku noolahay magaalada Galowe, caasimada Jubbaland. Anigu aragtida aan ka qabo, horta baarlamaanku waa wakiilka shacabka. Shalay uu nimankii ansixiyey ra-iisul wasaare madaxweyne doortay leeyahay, waxaa waajibaa inay ku shaqeeyaan rabitaanka iyo codka shacabka Soomaaliyeed wixii dan ugu jirto. Cid kasta way u arkaan inay laqdabo ku hayso mas-uuliyadda wasaaradda. Marka waxaan u arkaa inay ahayd arrin fiican, waayo waxbay ogaayeen, way la socdeen. Bulshadu mid shalay bilowday maahay, wax muddo soo jiitabaayo sida xogta lagu helay in ummad kale isku dayday la dhexgalo xoogaa aduu baarlamaanku aad iyo aad baarmugu magacelinayaa. Wax shalayna maahayn, waxaa lagu magacaabo botol qafle maahay. Wuu oga runtii markuu xamar ka soo baxay, wuu oga sida xogta lagu hayo. Markaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed mar walba iyo waxay u taagan yihiin baarlamaankaas wakiil ka yahay shacabka. Waayo shacab baa doortay, 18 gobol bay ka soo baxeen, waa xeel dejin shuruucdu ay meel mariyeen inay ku ilaaliyaan dalka xaq buu leeyahay.
Haddaba kalsooni kale noqoshadaasi ma waafaqsan tahay shuruudaha dalka Soomaaliya u yaala? Maxaa saxiigi doona su-aalahaas iyo kuwo kale? Cabdixaafid Cawil Ismaaciil wuxuu ka wareystay Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta Ohio.
Waa dastuurka xil ka qaadida, yes, dastuurku waa qorayaa in prime ministerka xilka laga qaadi karo oo baarlamaanku kalsoonidi uu kala noqon karo. Marka madaxweynuhu dabcan soo jeediyo inuu kalsoonidii kala noqday, haddana doodu taas maahana, waxaa u baahan raaci loo marayba runtii u baahan in go-aan laga gaaro inay sharciyadeedii martay, in kale si qofka imaanaya ruuxiisa prime ministerka cusub usoo ku fariisan kursi ciladaysan oo sharcidii loo soo maray iyo asaga ruuxiisu uusan ka hadlay kalsoonidii dadka loo dhiso.
Waa tahay marka haddii aynu eegno nidaamka u yaala baarlamaanka ee la xiriira kalsooni kala noqoshada, qaabka shalay wax u dhaceen ma isleedahay way iswaafaqsan yihiin?
Maya. Waxa weeye dadka qaanuun yahanada sharciyada habraacu inta badan wax la yiraa procedural lawska oo markasta waa ka dhib badan yahay waxyaabahan asalka ah oo shuruucda ah, waana ka waqti dheer yahay. Doodaha ugu badan iyo dhinacyada litigatiga ah oo doodda ku doodayana waxyaabaha isqabadkoodu inta badan u badan asalka sharciga maahana, waxa weeye proceduralka habraaca la maraayo ayaa doodaha ugu badan dhinacyadu ay ka keenaan. Marka prime ministerka haddee dabcan dad buu ku leeyahay golaha baarlamaanka, golahiisa wasiirada, shacbiyad siyaasadeed buu lahaa. Marka in habraacaas la maraya kale kootadu sida ay tahay, waqti equal in dil la wada siiyo dadka dhinacyada hadlaaya, waqti ku filan in la siiyey, in horey loo inform gareeyey, in laga soo baaraandegay eedaha loo haysto prime ministerka iyo xukuumadiisa, ma muuqato waxaad moodaa wax ka yar 12 saac iyo go-aankii lagu ballamaa ajendaha baarlamaanka badanaa waa la dejiyaa. Ajendihii la dejiyey iyo iyadoon loo ballamayba ajenda kale meeshii la keenay, iyadoo buuq ka socdo se waxaan ka socdo waa guddoomiyihii baarlamaanka soo fariistay warqad akhriyey, warqad diyaarsanayd aad moodeed inuu horey usoo diyaariyey. Marka waxaasoo dhanna runtii ha laga qaado, laakiin waxay dhaawac kale usii geysanaysaa hanaankeenii dowladnimo oo runtii markii horeba iska ahaa dhoodhoob. Sharciyada aan ka hadlaynaa waxa weeye sharci darrada hadda dalkeena waxay ka tahay sharci. Marka ma garan karo, waa xujo runtii adag inaynu dood meelaan sharciyada iyo proceduralka inta badan in qof legal minded allo weydiyo su'aalaha noocaan kale is very difficult si looga jawaabo
waatay dad kale iyagu waxay qabaan in sharci jiro laakiin bal weyno taamar kale aanu ka hadli doona hadii aanu soo noqono Cabdi Waahid oo eeda loo soo jeediyay raisul wasaare khayre iyo xukuumadiisa waa in aanay dawladdiisu afartii sanadood imikee xilka hayeen aanay ku guuleysan in hal qof iyo hal cod ay gaarsiiyaan ma la oran karaa taasi waxay ahayd mas-uuliyad saaran xukuumadda oo dhan haddii baarlamaanka noqoto madaxweynaha laftiisa saad u aragtaa
ha waa sax weye dowladdana inaysa hawshii loo igmaday oo ugu muhiimsanayd waxa weeye every 4 years in xukunku isbedelo oo si nidaam ah oo sharciyad oo markastana loo dhowaanayo talada dadka loo celinayo in la gaaro way ahayd lama qaban sababta aan loo qabanna haddii waxay u baahan tahay inuu isagu difaacay ahaayo keeno waa waxyaabaha la rabo inuu baarlamaanka hortiisa iska difaacay ama xukuumaddiisu ka difaacdo ama dadka la shaqeynaya meel aadan in la saaro waa sax weye laakiin haddii intaas keliya kuma eka waxay ku eg tahay waa hanaan wada jiray ahayd asaga ruuxiisii ma la siiyey fursadaas maxaase hadda keenay timingkan 2-3 bilood oo ka dhiman doorashadii iyada ruuxeeda waxay keenaysaa yani inay wixii dhammaa khalkhal sii gelisa rajadii xataa la qabay doorasho inay dhacdo
waa hagaag haddii aynu doorashada cadimika carabka ku dhufatay aynu eegno hanaankii doorashada ee loo haqaltaagayay saameyn intee leeg ayaad leedahay arrintani way ku yeelanaysaa adigoo Cabdi Waahid soo koobaya
dabcan way ku yeelanaysaa hadda waqtiga fiiri adigu timeka inagu ma xukunno waqtiga moogtahay qoraxdu inay soo baxdo dhacdo 12 saacad ay adigu ma xukuntid madaxweynana ma xukun go-aanna baarlamaanka ma gaari karo waa factor jiro oo natural ah marka timeka jira iyo dastuurka qodobka uu qabo doorasha 4 sano ha dhacdo iyo jidleexashada hadda dhacday innaba isma keenayaan waxa weeye waxay caqabad ku tahay 2 bilood oo soo socoto oo doorasho baarlamaanka la rabo inay dhacdo ma muuqato doorasho yani si lagu geli karo waxa dhacay maanta
haddii aynu eegno waxa tiri hanaanka ma waafaqsana hanaan noocee ayad u aragtaa adigu inuu sax yahay in raaco
xilka qaadista waxa weeye horta badanaaba agenda waanu jiraa oo dowladdu badanaaba qofka baarlamaanku inay accusation-kaas madaxweynaha ay u gudbiyaan prime minister-ka xildhibaanada loo qaybiyo waqti la siiyo dhinacyada difaacaya ay xaq u helaan inay baarlamaanka waqti qof walba la siiyo waqti uu ka hadlo arrinta congress-ka ama baarlamaanada adduunka waa la hadlaya dadku yani debate baa dhaca doodaa dhaca dhacayn la isqanciyaa dhaca markaasba ama codku marka hadduu yahay sir iyo hadduu yahay kortaag labadaba la kala galaa haddii intaas oo function lama hadlin meeshii oo dad hadal ma dhicin buuq iyo sawaxan youtube-yada haddaad fiirisa baa ka taagnaa meeshii baarlamaanku dib inuu isu arkay ahay dib u sheego ajendihiina ma jirinba ajendaha loo yimid ajenda kalu ahaa
hadii aynu eegno kulankii dhowsamareeb ka dhacay oo aad loogu hanqaltaagay xataa haddii laga yimaado wartamurtiyeedkii kasoo baxay in laysu yimaado ay dad badan oo soomaaliyeed ay wax weyn u arkayeen arrintan shalay dhacday saameyn inteleg bay taas ku yeelanaysaa
murugaha hor la runtii raji xumo waa aad baa raji xumo walwal dhaqaale bay abuureysaa walwal siyaasadeed walwalna amni bay abuureysaa marka hadda dalku intii mudaahid wuxuu ku jiray walwalkaasi ku jira stress levelka runtii dadku aad buu u badan yahay
waayahay haddii aynu eegno Cabdi Waahid ow beesha caalamka haddii aynu eegno maamul goboleedyada haddii aynu eegno mucaaradka dowlad lasoo dhiso oo iminka kolebada ay dhici karto ma kula tahay inay intay isu yimaadaan heshiis gaari karaan
waxa weeye kalsooni baan jirin kalsooni haddaysa jirinna waxa weeye qofku wax kasta uu sheegayo si dhinacyada gudo gobolada iyo dadka soomaalia dadka siyaasada daneeyaaho dowlad baa lasoo dhisayaa yani stagekaas waa la gudbay marxaladaas kalsooni lagu qabi karo xukuumadda maxamed cabdulaahi farmaajo iyo hogaanka ka yahay way dhaaftay marxaladaas isagoo ama eeda ha saaray prime ministerkiisa aniga kalsooni xumada dadkayga iyo abuuray ma muuqato hanaan aamin ah kama muuqdo meesha
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Waahid Cabdulaahi warsamo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta Ohio oo u warramaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kuukay
wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadkan maalmihii la soo dhaafay waxaa Soomaaliya ka jiray dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aasaaskiisu yahay doorashada la filayo sanadka soo aadan inay Soomaaliya ka dhacdo. Madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa kulamo ay dhuusamo reebku yeesheen ku sheegay in ay safgarad ka gaareen qodobo doorashada la xiriira, kuwa dhimana ay mar kale ka fariisan doonaan. Waxaa xigay kulan sabtidii shalay uu golaha shacabku yeeshay oo xilkii looga xayuubiyey ra-iisul wasaare Khayre iyo xukuumaddiisa. Haddaba tallaabadani wax ma u dhimi kartaa natiijadii ka soo baxday wadaxaajoodkii dhuusamo reeb? Maxaase xigi kara? Arrimahaasi ayaannu ku falanqaynaynaa barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha, waxaana marti ku ah Tahliil Shaatax oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliya. Su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaasha ayuu ka jawaabi doonaa. Gudoomiye, marka hore ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda VOA.
Waa dhowahay aad u mahadsantiin.
Ugu horreyntii, dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay iyo xilka qaadistii baarlamaanku uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumaddiisa, sidee bay u arkaan ururada bulshada rayidku?
Waxaan muddo ka shaqeynaynay sidii arrimahan xal loo heli lahaa siyaasadeed oo laysugu soo dhawaan lahaa. Waxaan la socotaa inaan muddo dhuusamo reeb soo joognay, horena aan ugu shaqeynayna arrimahaneeta. Marka runtii wixii maanta de baarlamaanka soo yeeray waa wax runtii walaac na gelinayo, wax kalena maahine. Hadda baarlamaankii dhammaa oo dowlad federaalka Soomaaliyeed in uu shir qabto muddo hal saac ka yarne uu ku rido dowladda dhammeed oo Soomaaliya kalsoonida kala laabto
xukuumaddii
waxoogaa waxaad isleedahay wax walal ku gelinayo waa runtii aad maaragta walaac ku gelinayo. Iyadoo hadda heshiisi lasoo seexday ama oo is afgarad dhexmaray maamul goboleedyadii dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee dhuusamo reeb, ummadda ay sugaysay in hore usii socday heshiiskaas oo 15-ka loo ballamay, dadkuna ay rajo badan oogaa rajo ay ka muujiyeen in uun waxuun ay sii socon karaan. In haddana arrinkanta dhacay xoogaa culayskiisu leeyahay, balse waxaan arki doonaa wixii asambleyada siyaasadda naftirkooda iska dhahaan iyo siduu maaragtaa saameyn ugu yeelan karo heshiiskii dhuusamo reeb. Annagoo rajeynayno in heshiiskaas uu noqdo mid hore u socdo, laga badbaadiyo in saameyn khilaafyada siyaasadeed ay ku yeeshaan si loogu gudbo maaragtaa marxaladda taagan.
Madaxweynaha ee dhuusamo reeb wuxuu ka sheegay in go-aanka kasoo baxay ee shirkaas uu ula laaban doono baarlamaanka, gaar ahaan golaha shacabka, go-aanka kama dambaystaana isagu uu leeyahay. Marka go-aanka uu shalay gaaray baarlamaanka ee xilkii looga qaaday ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddii Soomaaliya iyo hadalkii madaxweynuhu halkaa ka sheegay, ma isku xiran yihiin mise waa wax uun si kadisa ku kulmay?
Waa wax la isku xiri karo haddii si loo fiiriyo, maxaa yeelay baarlamaanka door badan ayuu cayaari karaa arrimahan taagtaagan, door badan uu ka ciyaari karaa, mana aha wax la inkiri karo doorkiisa. Anagana horaan u sheegnay heshiis kasto halkan dhuusamo reeb wax kastoo lagu gaaro inay u baahan tahay in baarlamaanka laga ansixiyo la geeyo, waan horaan u sheegnay. Marka baarlamaanka isagoo obshano badan haysta iyo door badan oo kala duwan cayaari karo, in doorka maanta go-aanka maanta uu qaato runtii waxaa isleenahay waa mid dhabarjab keeni karta.
Marka go-aankan muxuu ku keeni karaa heshiiskii dhuusamo reeb? Dabcan adinku waad joogteen ururada bulshada rayidka ahaa, waa lagu casuumay goobjoog, baad halkaas ka ahaydeen, wixii lagu wada hadlay iyo wixii halkaa ka socday iyo mirihii ka soo baxeen xoogaal baad u tihiin. Arrintan xilka looga qaaday xukuumadda saameyn noocee ah bay ku yeelan kartaa heshiiskii iyo wadahadalkii dhuusamo reeb?
Anaga waxaan hore u sheegnay caqabadaha u waaweyn oo hadda ku hareereysan wadahadalladii iyo shirkii dhuusamo reeb inay u badnaayeen is-aamin darro iyo kalsooni darro mas-uuliyiinta dhexdooda ka jirta. Marka tan tii bay sii kordhinaysaa, waxay keeni kartaa in kalsooni darradii ay sii wanaato iyo kala shakiga uu sii bato. Waxay kaloo waqti ka dhumi kartaa heshiiskan oo lagu go-aamiyey in laysugu laablaabto 15-ka Agoosto laysku soo laabto inuu dib u dhaco. Marka dib u dhac kasto hadda oo sii dhacan waxay meesha kasii saareysaa in doorashadii waqtigeeda ku dhacdo oo madaxda inta badan ay ku celcelinayso ayay meesha ka saareysaa. Marka caqabadaas horta isleeyahay wadda uu saameynta ugu weyn keeni kara ay tahay.
Dabcan su-aalo kale baa noo soo socda. Dhegeystayaasha baan siinayaa fursad, dhegeystaha ugu horeeya ee ku jira qadka magaalada Muqdisho buu joogaa, fadlan magacaaga oo saddexan noo sheeg, kadibna u gudub wixii su-aala oo aad doonaysa inaad weydiiso guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya. Master Shaatax oo barnaamijka Wicitaanka marti ku ah.
Magacaygu waa Axmed Cabdulla Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waa ku salaamayaa kuwa adiga iyo bahda VOA-da iyo guddoomiye Tahliil iyo dadka Soomaalida dhageysanayaba. waan la socday, waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo. Waan la soconay mediaanka, la soconay gudoomiyaha iyo madaxda kale oo ururada bulshadu dhexdhexaadin bay ka bilaabeen magaalada Muqdisho. Qaybihii siyaasadda ay arkeen doorkooduna wuxuu ahaa war isu soo dhowaada oo wax isla fahma oo wada hadla ilaa dhuusamareeb buu gudoomiyuhu tegay iyo mas-uuliyiin kale. Doorkaasay wadeen. Maruu hadlay gudoomiyuhu wuxuu yidhi, cid kastoo aan la kulanay qeybaha siyaasadda way rabtaa in horumar la sameeyo oon dalku meesha uu hadda joogo gadaal uga noqon, laakiin tiiraan siyaasadaa jirtay buu yidhi. Marka waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo, tiiraanyadii gudoomiye way sii badatay, dhacdadii baarlamaanku sameeyey tiiraanyada way sii kordhisay, doorkeennuna saladaa soomaalinimada uunbu ahaa. Maxaa bulshada riyadka u haray oo dambe mar haddii go-aankii dhuusamareeb kani ka daba maray? Awalna doorkiinu ahaa mudanayaal isu soo dhowaada oo dadka Soomaaliyeed walaacsi uga baxaan wax isla fahma, baashiina tiraayda sii biirayso. Bulshada riyadka doorkeeda halkaa miyuu ku haray, mase wax kale idin sii dhiman gudoomiye dadaala?
Waa mahadsantahay Axmed, aad baad u mahadsantahay. Ayay gudoomiye
aad aad ubaahsan tahay. Tiraynaan tiray soo jiitamayso muddo soo taagneed waaye, siyaasiyiinta iyo shacabka isku sii u haysa. Marka howsheeda howl ballaaran waaye, laakiin annaga marna kama rajo dhigin waxqabadka aan qabanayno. Weli waxaa noo sii muuqdo rajooyin wax lagu qaban karo. Annagoo adeegsanayno waaye arrimada u leenahay, arrimaha noocan oo kale ah oo aan usoo joognay, iyo khibradda aan u leenahay sida wax loogu qaban karo arrimahan. Anagoona daneyneynba siyaasadda intaba markaad fiiriso, rajada waa noo sii muuqataa oo wax lagu qaban karo. Waxaan isleenahay ha ka hor dhicina mas-uuliyiintii u dhiman inay war ka dhahaan arrintan, kadibna aan istraatiijiye ka yeelano. Berintana u ballansannahay inaan arrimahaas aad ugu hadalno oo ka munaashaqoon wixii soo kordhay iyo saameynta ay keeni karaan iyo sidii looga samatabixi karo.
Waa mahadsan tahay Axmed, adigana waa mahadsan tahay. Dhegeysta kaleba isnaqadka ku jira oo Muqdisho jooga, soo dhawow magacaaga oo saddexan noo sheeg, kadibna u gudub su-aashaada aad weydiinayso gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
Waan dhowahay, bismillaah, magacaygu waa Yuusuf Cismaan Xasan. Waan dhowahay Jacfar iyo bahda v o egda gudoomiyaha dalada bulshada rayidkaana waan salaamahaya, mudana Shaatax. Su-aal baan rabaa gudoomiyaha inaan weydiiyo, maadaama ra-iisul wasaarihii dalka xilka laga qaaday ayaamahan ay ku wada tashanhayeen bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada iyo xukuumadda iswadata dowladda federaalka ah ee dhuusamareeb la wada joogay, shirarna in badan lagu wada jiray oo is-afgarad siyaasadeed meesha ka soo baxay. Haddana ay sidii ay wax u jireen aysa in noqono maarata si kale ay wax u dhaceen oo ra-iisul wasaarihii cod la qaadahayo baarlamaanka la qaadahayo oo horena muushina aysu u keenin aysu u jirin doorka maxkamadii dastuuriga hadna ee meesha ka maqan tahay iyo maxkamadda sare. Maxaa gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa, maxaa bulshada rayidka ah kala gudboon cawaaqib xumada siyaasadeed ee hadda Soomaaliya ay loo maleeya waqtigan in ay horkacayso oo ra-iisul wasaarihii maadaama xilka ka dega madaxweynihii, xitaa haddii ra-iisul wasaare kale la keeno wax badan kama sii dambeyna, waa sanad mase waa laba wuxuu kasii dambeeya, taasoo weli ayadana ay safari ka qodneen qaabka doorasho la aadi doono iyo dalka meeshuu ku jihaysmi doonada rayidkaana in muddo ah ay positive ay lahayd dadka lasu soo dhaweeyey aan kala tegin. Gudoomiye, maxaa kala macnihii kala gudboon xilligan la joogo Soomaaliya? Axsaabta mucaaradkana ay soo dhaweyn warkii xilka qaadista ee ra-iisul wasaaraha ayse soo dhaweyn soo lama dhihi kara. Dalka waxay dhaxalsiinaysaa in labada tallaabo horey loo soo qaaday, saddex kale gadaal loo qaada, soo lasma dhihi kara.
Waa mahadsan tahay ayay gudoomiye.
Aada u mahadsan tahay. Waa la qabaa. Inta badan waxaa la yidhaahdaa isbeddelka Soomaaliya socda haddeer waa isbeddel horta wanaagsan oo u socdo jidkii saxnad ku socdo, laakiin isaga iswado oo aanan ahayn isbeddel la hogaaminayo oo la wado aanan ahayn. Mar hadduu isaga iswadane sida had sheegaysid, markuu hal talaab hor u qaado inuu laba talaab gadaal u qaaday. Waxaan rajeynaynaa in hogaamiyaasha ay noqdaan hogaamiyaal runtii mas-uuliyadda saaran fahmi kara, u danqan kara dadka shacabka oo dhibaato muddo soddon sanan kusoo jiray saameyn badan u ku yeesheen, in laisla xisaabtamo oo qof walba mas-uuliyadda loo dhiibo lagula xisaabtamo inay bilaabato waa waxa aan rabno inaan ka shaqeyno. Haddaana bulshada rayidka weli kama rajo dhigin inaan wax qabanno, in arrintan wax laga qabtan waa ku rajo weynahay. intii de nafta lagu jirtana waa 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 ka shaqeyn doona inta badan waxyaabaha ka shaqeynaya midaas ayaa ugu wacnida anaga oo aan isdhaheyn bal u ifiyeen mas-uuliyiinta mas-uuliyadda saar inaysan ahayn mas-uuliyad caadi ah in ummad badan rajadooda iyo noloshooda ku xiran tahay ee waddankan dhibaatooyin badan ka jiraan sida keliya loogu bixi karan ee tahay in hogaamiyaasha ay noqdaan dad leadership skill fiican leh oo mas-uuliyadda saaranna guto.
Waa mahadsan tahay Yuusuf. Haddii aan aniga su-aal ku weydiiyo gudoomiye, xaaladan oo kale marka ay timaado ama guud ahaanba marka laga hadlayo siyaasadda Soomaaliya, dad badan uma cadda oo ma garan karaan kaalinta ururada bulshada rayidku ay ku yeelan karaan arrimahaasi. Maxay tahay bal noo sharax kaalinta ururada bulshada rayidku ay ku yeelan karaan marka ay arrimahan oo kale yimaadaan siyaasaddii calowdo ama wadahadallo ay jiraan oo la doonayo in dhinac un la isku maro oo markaa horumar laga sameeyo xaalado markaa taagan sida kuwa hadda Soomaaliya ka jiro kale oo doorashadu ay ugu horeyso.
Bulshada rayidka qeybo kala duwan ayay qabataa marka Soomaaliya laga hadlayo. Waxay ka shaqeeyaan arrimaha humanitarianka, waxay ka shaqeeyaan arrimaha peace buildingka ama nabadda si loo dhisi lahaa, waxay kaloo ka shaqeeyaan sidii dowladaha hoose loo dhisi lahaa oo kor loo soo qaadi lahaa. Runtiina xilligii dowlad la-aanta waddan ka jirtay kaalinta ugu weyn iyagaa qaata oo buuxiyay. Hadda markaa usoo jeesta arrimaha hadda taagtaagan oo ah arrimaha siyaasadeed, waxyaabaha isdhinkan oo qaban kartaan oo doorkeen u yahay waxay tahay mar haddaanu nahay dadaan siyaasaddu daneynin bal in dadka aragtida kala duwan ee kala shakiga qabo sida laysku fahansiin lahaa aan ka shaqeyno waxyaabaha lagu heshiiyo ama laysku afgartane ama caqabad naqad in laysku afgaro waa aan cadaadis ku saarno sidii laysugu afgaran lahaa hirgelintoodana aan hubinno in wixii lagu heshiiyay ay hirgalaan aan hubinno ayuu horta doorkeena aan kusoo koobaa intaasoo ka ballaaran yahay laakiin waxaan kusoo koobaa intaasaan kusoo koobaa doorka aan qaadan karno inuu kaas yahay. Waxaan aaminsanahay shirkii dhuuse mareeb runtii inaan door ka qaadanay intuu doon hala ekaado haddana u taagannahay wixii laysku soo afgartay sida hirmardhal lahaayeen inaan guddiga farsamada la magacaabi doono kala shaqeyno sidii laysugu soo dhawaan lahaa haddiiba hataasi haddii shaqeyso caqabadaha ka hor imaan kara naftirkoodana aan runtii cidda wada aan iftiimino oo aan runtii ka hadalno kana aamusin runtana ka sheegna si wax u jiraan.
Waa mahadsantahay, aad baad u mahadsantahay. Dhegeystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa qodka ku jira, fadlan soo dhawow magacaaga halkaad joogto noo sheeg, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliya oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah.
Magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Aad baan ku salaamayaa Jacfar Kuukay adiga iyo gudoomiyaha. Su-aasha anigu aan qabaa waxa ay tahay, maxay tahay ururka bulshada rayidka kaalinta ay ku leeyihiin siyaasadda dalka? Tala ma ku leeyihiin khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe? Walow hadda aan ognahay in ay isku soo dhawaansho jiraan, sida aan la socono Dhuusmareeb waxaa lagu qabtay shir, shirka Dhuusmareeb wax go'aamo cad kama soo bixin, waxaa la yiri guddiyaha loo saarayaa. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku adkaysanayaa aan maqlay inta badan aan la soconayo wuxuu rabaa doorasho qof iyo cod ah inay waddanka ka dhacdo, halka madaxda maamul goboleedyaduna ay doonayaan in doorasho dadban waddanka ay ka dhacdo. Marka kaalinta bulshada rayidka halkaasi kaga bannaan ee labada dhinac ay markaasi ayagu isugu soo dhaweyn karaan maxay tahay?
Waa mahadsantahay, waxaan filayaa in gudoomiyuhu uu hore uga hadlay laakiin haddana waan kusoo dhaweynayaa mar kale balse uu haddii faahfaahin dheeraada uu ka bixinayo uu su-aasha uga jawaabo.
Aada u mahadsan tahay. Runtii dadku markay aragtidooda ay kala duwan tahay oo qofka arkayo dhinac markuu ka fiirso arkayo caqabad waxaa laga yaabaa qofka kale inuu arkayo fursadaha meesha ka jira. Marka maadaama anaga aan saan sheega aan siyaasadda aan saas u daneynayn oo waxa aan u daneynayna ee tahay in shacabkan ay helaan horumar iyo cid ay ku kalsoonaan karaan oo gaarsiin karta waxa ay rabaan. Inta badan waxaa aragnaa hoolaha taagtaagan meelaha fursadaha ay ka leeyihiin, meesha ay ka arkayaan madaxda ama hogaamiyaasha meelaha oo culays ka jira oo ay markastaba ay ku dadaalayaan inay cayaaraan difaac. Inta badan anaga waxaan aragnaa fursadaha jiraan aragnaa, waa ka munaashaqoonaa, waa ka doodnaa anagoona dan gaar lahayn. taa markaas waxay noo siisaa fursad ah inaan talo wanaagsan aan siino. inta badan marka qaarkood mas-uuliyiinta way ku adkaataa inaan fahansiino, laakiin kama daalno, waa wadnaa inta badan, waana ku celcelinaa, waana advocacy badanaa u sameynaa, cadaadis baa ku sameynaa si u qaataan haddii ay nala fahmi waayaan.
Way aad baad u mahadsantaa Falastiin, ma mahadsantaa adigana? Waya gudoomiye, haddii aan aniga su'aal ku weydiiyo, bulshada rayidka awooddeedu intee bay la eg tahay? Awoodda ay markaa talo ku soo jeedin karto ama haddii dhinacyadu ay isqabtaan ay ku dhex geli karto oo lagu dhageysan karo oo dhinacyadu ay ku dhageysan karaan, intee bay gaarsiisan tahay?
Kuka arinta kolleyd hadba xaaladda markaas jirta iyo sida loo cabeeyo ku xiran tahay, laakiin anaga inta badan waxaan ku shaqeynaa inaan qofka aan siino tixgelin. Respectiga dadka aan siineyno ayaa wuxuu naga caawinaa inaan markasta fursad u helno inaan la hadli karno, aan dhegeysan karno. Waxaa laga yaabaa inaan la wadaagi karno siyaasiyiinta wax aan dadka iga taageersan aysan la wadaagin oo aysan u sheegin. Marka mar walba waxay ku xiran tahay, horta xaalad jirta ku xiran tahay inta doorkeena oo la ekaa karo. Laakiin siyaasadda Soomaaliya markaa fiirisid, inta badan dadku inta badan waxay dhahaan markiisaan wax isku calaabaan, waxay dareemaan waxay wax ka sugaan beesha caalamka, waxay ka dhahday dhahaan oo beesha caalamkii ay arkaan. Waxaa meesha marka ka baxday awoodda shacabka ay ku muujin karaan inay Israa'iil ka aheen waxyaabaha socda oo is leeyahay, waa awood kale oo runtii muujin karta in maaragtaa kax u yihiin waxaa socda. Waxaa is leeyahay shaqada si society xooggeedale, haddii ay baahi noocaas timaado runtii, inkastoo shacabku kalsooni badan iyaga dhexdooda saameyn darabada ka jirto oo dagaaladii saameyn ku yeesheen, haddana waxaa is leeyahay kaalin doorka ay ka qaadan karaan waxyaabaha ay sareen. Markaas leeyahay kulley bulshada rayidku hadba waxay ku xiran tahay culayska arrintay leedahay kaalintan qaadan karno.
Way waxaad soo hadal qaaday beesha caalamka oo aad tiri Soomaalida inteeda badan way isweydiiyaan oo marka arrimo ay yimaadaan Soomaalida gudaheeda waxay yiraahdaan beesha caalamku maxay ka tiri, maxayse ka qabtaa? Isla su-aashaas haddii aan ku weydiiyo, shirkii dhuusamareeb iyo xaaladda doorashooyinka la isku diidan yahay ee la isku hayo ee Soomaaliya, beesha caalamka mowqif caynkee abay ka taagan tahay?
Walaa runtii beesha caalamka waxaad moodaa inay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha hadda taagan Soomaaliya. Waana waxa baaq aan soo saarnay dhuusamareeb, aan ka codsanay inay aragtidooda mideeyaan si ay waxqabadkoodii u noqoto wax Soomaalida ay ka faa'iidaysato dowladnimada iyo deganaanshaha Soomaaliya ee rabtani u kaashato kaalintooda. Iyo waa kaalin aada u wanaagsan oo support ayay Soomaaliya siiyaan. Marka waxaa is leeyahay haddii adeesaan aanu nahay kama faa'iidaysan karno. Runtiina jirka dhuusamareeb waa qiyaas kale inay kaalin ku lahaayeen, laakiin hadda wax muuqdo toos ah maanan arkin, balse waxaan aaminsanahay inay ku kala arki doonaayeen sida ay wax u rabaan. Waana waxyaabaha runtii naftigeeda keeni karto in culaysaarku uu yaraado.
Waaye gudoomiye, ugu dambeyntii waxaad ka dhawaajisay in marka siyaasiyiintu ay caqabadaha arkayaan in bulshada rayidku ay fursadaha u muuqdaan, xaaladda hadda jirta lagu tilmaami karo mid cakiran, maxaa fursaduhu adinka idinkaga muuqda, maxaa rajo ah oo aad shacabka Soomaaliyeed la wadaagi kartaa hadda oo jira?
Odrutii anaga fursadaha noo muuqda waxaa is leeyahay waxa ay tahay hadda shirkii dhuusamareeb marka aragto, runtii wuxuu ahaa shir aada u qiimo badan marka aad fiirisid dadka reer Galmudug, khaasatan magaalada dhuusamareeb, dadka degan sida usoo dhaweeyeen iyo sida Soomaalida isku xilqaameen inay iyagu xoolahoodii iyo guryahoodii dadka ugu baxaan shirka. Marka taa waxay ku muujinaysaa haddii Soomaalidu ay helaan wax wanaagooda si fiican ugu shaqeynaya, in laga maarmi karo kaalmo shisheeye oo dadku iyaga isku tashan karaan. Fursadda noocaas ah waxyaabi aan kasoo baranay waaye dhuusamareeb horan inay u dhacdo waa suurtagal. Waxaa is leeyahay oo kale, haddii aan dadka lagu kala dhex jirin, dadka hadlaya Soomaali yihiin, waxa ku dhex jirana Soomaali yihiin, waxaa is leeyahay iyada naftirkeeda fursad kale oo waxa waaye oo qaali ah oo meesha taalo. Waxaa is leeyahay marka سند مدة سند كذب إني هاد وضع حلان إيش خرف الإستان ما لحد ما مقرر يدود فدرالك ما لحد يدود فدرالك وهاي هاد رنتي مد رجية كنا على تور هرلوسي ودي كره إيشيز كي لو سمرق يكستو حامد وحياة قوية راي كويش يعني هادني وعسلية هاي ولسيح وجكر هدي لسيه وده مركا ده نيدوناج عهينه يربيتان كنوجيرو يسامعلي ده حد أصاب بسرعة دول النمذي فرصة عصير تدان لقى فعلي سنة واحدة بعده ساس لا هاي and تنكله sometimes ما مرك عارقود ويهم دعوك عليه أدونك سواء قرن عيان كنتي وحي تسيسا image صور صور حنا نجيب حناسة يهارك دول النمذي عك تهاجن هاي مرك لا عارقون شير سعد مدهر سعكير دوتنا ملوري ذي وحد مدة إني صور نجيب حناس آد وقلدن أوكي نكرة إن الله عارقه dadan doonimada weli obsileen mar aha run oo asleeyahay dad badan oo doonimada Soomaali ka shaqeey karo aqoonteedana leh inay dalka joogan taan ee tahay fursad kale oo asleeyahay way lumaysa dadka laga faa'ideysan oo image gas baa loo soo celiyo dib loo soo celiyo oo runtii aan ka bixino mid midkaas ka wanaagsan aan muujino in dadku dad wax ka sakar ee jiraan ee asleey hay ina tahay fursadaha asleey karo suicide thing ina qaatan ee markasta way ka shaqeeyaan ee muujin
aad baad ma hadda gudumi
ma hadda kuwa
barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo marti ku ah tahliil shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyana inta ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa maganaalla.
Maasanid Jaafar Kukay.
Magaalada Garissa waxaa 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay cabashooyin ay sameynayaan dad ka caraysan laba nin oo lagu eedeeyay in uu dilay nin ka tirsan booliska magaalada Garissa. Maxamed Faarax Shira ayaa warkan noo soo diray.
Badan oo magaalada Garissa ka tirsan la iskuma gudbi karo kadib markii ay kooxo caraysan gudaha magaalada soo buux dhaafiyeen, waxayna isku dayeen joojiyaan gawaarida ciidamada booliska dabna dabada u qabadsiiyaan wadooyinka ayay xireen, waxayna ku gubayaan taayiro araayayna ka muujinayaan laba nin oo ka mid ah dadka rayidka oo shalayta suuqa xoolaha magaalada Garissa lagu dilay. Guddiga rasmiga ee ciidamada booliisku ay leeyihiin la socodka ciidamada booliiska hanaankooda iyo habraaca shaqooyinka ay u qabtaan ayaa bartooda rasmiga ku sheeciyay in ay gacanta ku soo dhigeen saraakiishii shalayta dilka ka geystay gudaha suuqa xoolaha. Baaritaanana lagu sameyn doono waxayna sheegay Garissa u soo direen guddi baaritaankaasi sameyn doono waxayna shacabka ku codsadeen deganaasho. Mudanaha degmada Garissa laga soo doortay mudane Aadan Barre Ducaale ayaa dhankiisa aaminsan naxad gudub loo goystay shacabka ku dhaqan Garissa.
Arrin fool xun oo nasiib darro weyn ayaa ka dhacday oo ku dhacday inay dhiman booliis oo loogu talagalay sida dastuurka waddanka inay ilaaliyaan nafta iyo hantida shacabka waddanka inay ku dilaan laba qof oo rayid ah, Aadan Cabdi Madobe iyo Alaw Raxmade iyo Muxidiin Cadow Sibin oo iska fadhiyeen meel makhaayad ah inay ku dileen oo hal qof oo nin askari u dilay ayagoo dambi sameynin.
Caala iyo weliba mas-uuliyiinta kale gobolkan ayaa dhammaantood wada cambaareeyay waxayna sheegeen in arrinkan uu yahay mid xadgudub ku ah shacabka ku dhaqan magaalada Garissa. Sidoo kalena waxaa jira ganacsato kala duwan oo ka hadlay dhaqdhaqaaqa iyo weliba haatan dhibka ka jira gudaha magaalada Garissa.
Magacayga maxaa la yiraahdaa? Cali Yuusuf Duure. Waxaan dhahayna waxay nimanka maanta meel cidla ee iskaga dilay ayaan ehelahooda ahnahay. Arrintaas maanta naxan ujiso hadda isku kana keentay dilkan ebel buu soo socday. Soomaalida way iska dili jireen, laakiin tanay maanta tu maxay ahayd ay gardarro gaaban bay ahayd. Waxaan doonaynaa xagga dowladda ka codsanayna ama madaxweynaha ama wasiirka amniga Matiangi, waxaana ka codsanaynaa 24 saac gudahooda nimanka iyaga inuu maxkamadda keeno oo la soo joojiyo oo nimanka la dilay oo masaakiinta iyagana oo ilmahoodii iskaga shaqaysanayeen in xaqooda ay helaan. Annagoo eheladina aan sidaas iyada aan ku samarno maxaanu doonaynaa nimanka 24 saac gudahooda inaan dowladda u qabanayna inay nimanka maxkamadda keenaan oo nimanka la dilana xaqooda ay helaan.
suuqa loogu yimaada ayagoo shaqaysanayaan waa laga xoogaaya xoolahoodii markay dagaalsamayeen xabadaa lagu sii daayay saasna wax fiican maahan anaga dadaa naga dhintay dadka ehelkooda anahay waxaan rabnaa xaqoodii inaan soo dhacsano hadda dowladda kenya wax noo qaban waysa anagaa qabsanaynaa diyaar u ah.
ducaale ayaa sidoo kale deganaasho faray dhallinyarada caraysan ee gudaha suuqaqa isku raacaysanayaan ciidamada booliisku.
shacabka Gaarisa horta maanta banaanbaxa waxay u sameeyeen cala ka imaatay dilka labada walaal oo u dhashay magaalada Gaarisa. laakiin shacabka waxaan dhihi lahaa waa inaan hantida iyo sharciga anaka aan ilaalino. askarigaaseyto waa hal shaksi ah magaaladeenna yaana u gubin. askarigaasna waa la horkeenayaa, haddana xabsiga ayuu ku jiraa sida ciidamada booliiska ay warka kusoo sidaayeen. waxaan leeyahay waa inay sharciga ay gacantooda ku qaadanin, ayaka nabadgelyada ay ilaaliyaan. ehligii iyo dadkii ay ka dhinteen aadan iyo mawliidna waxaan leenahay ilaahay samar hana siiyo. ayakana shahiiday ku dhinteen, xaqdarray ku dhinteen, waxaan leenahay ayagana ilaahay jannada.
cidda doonaysa in gudaha magaalada ay kasoo danaysato ma awooda in gudaha ay u gasho, waxayna maraysaa wadooyinka daafaha, balse markay doonayso in gudaha ay soo gasho waxay khatar ugu sugan tahay in ciidamada booliisku ishelaan ama dhallinyaradaasi caraysan ay isqabtaan. dhammaan suuqaqana waa ay xiran yihiin. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dadka ka bogsoonaya cudurka covid 19 ayaa kordhiyay maalmihii u dambeeyey dalka Masar xilli dowladdu ay qaaday xanibaada ay hor u soo rogtay. wariyaha Xuseen Sahnuune ayaa warbixintan noo soo diray.
sida ay sheegayaan tirakoobka dowladda Masar, tirada dadka ka bogsanaya cudurka covid 19 ayaa kor u dhaaftay tirada bukaanada cusub ee maalin kasta, iyadoo waddanku uu diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyey 619 qof oo uu ku dhacay cudurka, islamarkaasina ay ka bogsadeen 904 qof. wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay 904 ka mid ah dadka ka bogsaday cudurka covid 19 in laga saaray isbitaalada lagula tacaalayay, iyadoo la raacayo halbeega ururka caafimaadka adduunka, taasoo wadarta guud ee dadka ka bogsaday cudurka coronavirus ee waddankani ka dhigaysa 13,907 xaaladooda. Dr. Khalid Mujahid, afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Masar, ayaa sheegay in 619 kiis oo cusub in la diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyey, isla markaasina cudurka ay u geeriyoodeen 830 qof. afhayeenka ayaa xaqiijiyey in tirada guud ee la diiwaangeliyey dadka cudurka coronavirus uu ku dhacay ee dalkani Masar in ay gaarayaan 19,027 xaaladooda, iyadoo ay ka bogsadeen 13,907 qof, halka dadka u geeriyooday cudurkani ilaa iyo iminka uu ku sheegay 4,518 qof. arrintan ayaa imaaneysa xilli dowladda Masar ay bilowday inay dabciso xanibaadaha bulshada ay ku soo rogtay, inkastoo ay ku amartay bulshada inay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka. sidoo kale xukuumadda Qaahira ayaa joojisay salaada ciidul adxa ee fowda inagu soo haysa in lagu tukado masaajidda iyo fagaarayaasha waaweyn si loo yareeyo faafidda cudurka covid 19. arrimahan ayaa imaanaya xilli qayb ahaan dalkani ay soo laabatay dhaqdhaqaaqyada nolosha, waxaana lagu wadaa bisha Sebtembar in waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada in si caadi ay u bilowdaan, waa sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haatanna aan u leexanno dhinacii heesaha.
baduwiinay madowday biyatay ma moogtay buderiba caashaaquu
idaacadda galabnimona waa naga intaas. Waa Ibraahim Xasan Daanduro iyo Sahre Cabdi Axmed oo idin leh. Intaynu mar kale ismaqli doono, nabadgelyo.
Berkasara